наміри папи Бенедикта XVI на місяць май. У місяці маї, згодно з папським агульним наміром, ми молимося, каб щодрі дари, які Святий Дух наділяє Костьолу, допомогли в умацаванні міру і справедливості на світі. Як читаємо у катехізісі католіцького Костьолу, мір не заключається тільки в недохопі війни і не обмежовується тільки до запевнення рівноваги силів. Немагчима осягнуть мир на землі без оборони доброў чалавечай особи, свободного обміну думками поміж людьми, пашаны годнасці людзей і народаў, стойкага імкнення добратэрства. Мир з'являецца творам справедлівасці і плодам любові. Папа даручае таксама місійны намір на цяперашні месяц, заахвочвае ім да малітвы, каб кіруючыя публічнымі установамі ў місійных краінах цераз адпаведныя законы падтрымлівалі і ахоўвалі чалавечае жыццё ад пачатку да натуральнай смерці. Каментарыям да місійнага намеру месяцы маі можа быць тое, што Ян Павал II указаў у сваёй апошняй прамове да дыпламатычнага корпусу 10 студзеня 2005 году. Тады ён ствердзіў, што абарона жыцця з'яўляецца першым з усіх выклікаў, якія стаяць сёння перад чалавецтвам. Першарадным заданнем дзяржавы ёсць ахова чалавечага жыцця, значыць у моманце, калі чалавек ёсць найслабейшым і павінен быць найбольш ахованым. Сходна са стаўленнем каталіцка касцёла, стаўленне, падтрыманае розумам і навукаю, чалавечы эмбрыён з'яўляецца такім самым суб'ектам, як народжанае дзіця з гэтага эмбрыёну. Дзеля гэтага ўсё, што ёсць парушэннем ягонае непарушнасці і годнасці, ёсць з этычнага пункту гледжання недапушчальным.